și Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a demis in corpore Consiliul Audiovizualului, acuzat că nu luptă cu dezinformarea la radio și TV. Consiliul Superior al Procurorilor a început evaluarea lui Alexandru Stoianoglu la cererea președintei Sandu. De vorbă cu analistul Gheorghe Cojocaru despre impactul politic al scumpirii gazelor și compensațiilor anunțate de autorități. Mai relatăm despre avansarea anchetei parlamentare în Statele Unite cu privire la violențele de la Congres din 6 ianuarie. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Natalia Gavrilița spune că în cele 100 de zile de când se află la putere, guvernul a îndepărtat 355 de funcționari din ministere, agenții și întreprinderi de stat, curățând sistemul de oameni corupți și au oprit scheme de sute de milioane în achiziții la agențiile de stat. Cu sprijinul colegilor din Parlament promovăm o reformă reală a justiției și schimbăm nu doar legile, ci și oamenii compromiși, așa cum ne-au cerut cetățenii. Oamenii vor dreptate și o justiție performantă și independentă într-o țară în care până acum s-au furat miliarde de dolari și milioane de speranțe, fără ca cineva să răspundă, a spus Gavrilița, citată de mult pres. Guvernul partidului PAS, fidel președintei Maia Sandu, a ajuns la putere după o campanie axată pe promisiuni de combatere a corupției și reforma justiției. În cele 100 de zile de când se află la putere, și-a atras însă și critici din partea opoziției și societății civile pentru subordonarea directă a unor instituții și agenții publice, ca și pentru promovarea în funcții a rudelor, inclusiv a unei verișoare a Maiei Sandu ca purtătoare de cuvânt a premierului Gavrilița. Fostul președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor, a numit recent perioada de când PAS guvernează țara 100 de zile irosite pentru Moldova. Opoziția parlamentară a înaintat moțiune simplă împotriva Ministerului Sănătății, acuzându-l că a pierdut controlul asupra pandemiei. Potrivit deputației din blocul comuniștilor și socialiștilor, prețurile la medicamente au crescut, nu este suficient echipament medical, numărul zilnic al infectărilor cu COVID-19 este în jur de 1500 de cazuri, iar numărul zilnic de decese a ajuns la 60. Deputatul BSC Vladimir Odnostalco este citat de IPN cu declarația că procesul de vaccinare stagnează, rata fiind de numai 27%, iar spitalele și secțiile COVID-19 sunt arhipline, sute de pacienți confirmați tratându-se la domiciliul. În spitale se înregistrează lipsa de medicamente, a mai remarcat Vladimir Odnostalco. Potrivit regulamentului Parlamentului, dezbaterea moțiunii simple va avea loc numai târziu de 14 zile lucrătoare de la depunerea ei. Un tânăr care s-a plâns că a fost hărțuit în armată pentru că este homosexual, refuzând să revină din concediu, este acum în siguranță, a informat azi Organizația pentru Drepturile Omului GenderDocM. Ea a adăugat că la Ministerul Apărării a fost inițiată o anchetă internă în acest caz. Marin Pavlescu, de 18 ani, a scris miercuri pe rețele că refuză să se întoarcă la unitatea militară, preferând să fie judecat pentru dezertare decât să fie batjocorit din nou pentru orientarea sexuală, așa cum s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Îmi asum răspunderea pentru posibila pedeapsă, inclusiv cu închisoarea, dacă judecătorul va considera necesar. Eu îmi datorez în primul rând mie respect și o șansă la fericire, a spus Marin. El trebuia să se întoarcă la unitate ieri după masă. Potrivit unii media, cazul a fost făcut public de activista civică Angelica Frolov pe Facebook. Într-o declarație citată de presa de la Chișinău astăzi, Ministerul Apărării a spus că el nu tolerează discriminarea de orice gen în rândurile militarilor în termen și pe contract din Republica Moldova. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a asigurat Polonia vecină de solidaritate europeană în criza refugiaților de la granița polono-belarusă. Vorbind astăzi în legislativul de la Berlin, Heiko Maas l-a acuzat pe liderul autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, că joacă un joc periculos, lipsit de scrupule, cu vieți omenești. Problema este Lukashenko și Belarus, regimul de acolo, a spus Maas, adăugând că Polonia merită solidaritatea europeană. Maas a amenințat cu noi sancțiuni, nu doar împotriva Minskului, ci și a țărilor de tranzit și companiilor aeriene care transportă migranți către Belarus. Nimeni nu ar trebui să participe nepedepsit la activitățile inumane ale lui Lukashenko, a insistat Maas. Între timp, din Polonia au venit știri despre noi ciocniri între grăniceri și migranții care încercau să treacă peste gardul de sârmă ghimpată ridicat de polonezi. Potrivit armatei Poloniei, unii migranți au aruncat cu obiecte în soldați și au încercat să distrugă gardul, iar grănicerii au tras focuri de armă de avertisment în aer. Ultimul președinte alb al Africii de Sud, Frederic Willem de Klerk, care a negociat transferul pașnic al puterii către guvernarea dominată de africanii de culoare, condusă de Nelson Mandela, a murit astăzi la 85 de ani de cancer. De Klerk și-a atras laude pentru rolul jucat în abolirea regimului de apartheid și a primit premiul Nobel pentru pace împreună cu Mandela în 1993. În anul următor, Mandela a câștigat primele alegeri multirasiale din țară cu Congresul său național african. Rolul lui De Klerk în tranziție rămâne însă contestat chiar și după 30 de ani de la evenimentele istorice.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Majoritatea parlamentară PAS a respins astăzi raportul de activitate pe ultimul an al Consiliului Audiovizualului și a demis pe toți cei 6 membri ai acestei instituții care supraveghează posturile de radio și televiziune. I-a acuzat că nu au luptat cu dezinformarea. Decizia survine la scurt timp de la adoptarea unei legi prin care posturile naționale de radio și televiziune au fost subordonate direct Parlamentului. Următorul pas al noii puteri, care își asumă politic numeroase numiri în funcții publice, spunând că așa este mai onest decât să faci concursuri și să le truchezi, următorul pas, așadar, este să numească atât o nouă componență a Consiliului Audiovizualului, cât și o nouă conducere la compania Teleradio Moldova, relatează Liliana Barbăroșie.
Deputații PAS au invocat mai multe motive azi pentru a respinge ca fiind nesatisfăcătoare activitatea Consiliului, de la pretenția că membrii acestuia nu au disciplinat televiziunile observate să fi practicat manipularea în campanie electorale, până la cea că nu au luptat cu falsurile despre pandemie.
Dar câte televiziuni deci au fost sancționate pe subiectul știrilor false? De exemplu, dacă ar spune că CARP a zburat pe lună, dar nu mi s-a cerut dreptul meu la replică. Această știre este multiplicat. Rămâne în memoria socială că eu am zburat pe lună.
Declara indignat Lilian Carp, un parlamentar din PAS.
Noi tot am auzit ce nu puteți face. Cea are obligația, stimată doamnă, privind protejarea spațiului audiovizual național și asigurarea securității informaționale.
A adăugat un altul, Virgiliu Pâslariuc.
Eu niciodată nu îmi place că noi cumva ne ascundem după deget. Lucrurile în fond sunt destul de clare. Noi avem azi o președintă a Consiliului Audiovizualului, care a fost șefa cabinetului PSRM ani de zile, care
eu
vine de la
secretariatului
fracțiunii. Secretariatului fracțiunii PSRM cu jurnalismul și cu audiovizualul n-ați avut niciodată nimic.
Îi reproșa raport Toare și Dan Perciun, un alt parlamentar al majorității. Ala Ursu Antoce, într-adevăr, o fostă șefă de cabinet din fracțiunea socialistă, care l-a înlocuit în funcție pe un alt fost președinte de CEA, confruntat cu reproșuri de afilieri politice, mai întâi cu democrații, apoi cu socialiștii. Amănuntul din cariera interimarei a fost invocat în dezbaterea parlamentară de deputatul PAS, cel mai probabil ca să ilustreze de ce majoritarii nu au rețineri în a o demite. Atât actuala, cât și fosta garnitura Consiliului și-au atras adesea critici de părtinire politică și ineficiență, cel din urmă reproș fiind valabil atât pentru lupta cu falsurile de la televiziune și radio, cât și pentru punerea în ordinea proprietății media, astfel încât să nu existe atât de multe televiziuni controlate politic. Dar raportul respins azi și care va duce urmarea modificărilor legale recente la demisia in corpore și de drept a tuturor celor 6 membri aflați momentan în Consiliu, se referă la anul 2020 2020, în care nici Antoci, dar nici alți doi colegi de ei nu fuseseră încă angajați. Acest detaliu apare nesemnificativ pentru majoritatea parlamentară, capătă relevanță însă pentru juriști, care, fiind chiar suporterea ideii că acest CEA face partizanat și nu trebuie lăsat să funcționeze, critică totuși calea aleasă de pas pentru a-l demite. Vor merge în judecată și vor câștiga procesele, spun aceștia, iar cu ei sunt de acord și deputații opoziției.
Doamnă președinte, eu din ceea ce știu, dumneavoastră nu sunteți responsabilă pentru anul pe care raportați, pentru anul 2020. Și dacă se dorește de a face un show pe seama anului 2020, dumneavoastră nu aveți decât să folosiți metode legale pentru a vă apăra poziția.
A îndemnat-o azi de la tribuna Parlamentului pe Ursu Antoci, socialistul Vlad Bătrâncea. Un alt punct slab al tacticii alese de pas pentru a scăpa de actualul CEA e că nu a trecut în lege nici măcar un criteriu de evaluare pe care să-și bazeze respingerea. Mai afirmă opoziția, ferm convinsă pe de altă parte că, destituind Consiliul, majoritatea parlamentarilor PAS ar ținti de fapt să controleze ea audiovizualul. Și puțin la Chișinău sunt cei care o contrazic. Igor Grosu, șeful PAS și al legislativului, a avut însă chiar el de obiectat azi împotriva acestei idei când dezbaterea se tensionase de tot în Parlament.
În țara asta, din păcate, încă există două holdinguri. Una lui Plăhotniuc și unul a socialiștilor. Da. Televiziunea Națională, când era Plăhotniuc la putere, era obedientă lui Plăhotniuc. O pleca Plăhotniuc, o devenit obedientă blocului socialiștilor. Noi n-avem nevoie de astfel de instituții. Și vă știți foarte bine câtă minciună curge din televiziunile noastre, din radiourile noastre, câtă minciună. Acum, în pandemie, câtă minciună. Știa că rolul vostru era să-i puneți la respect pe toți cei care trișează, care spun minciuni.
A declarat speakerul Igor Grosu. Criticii spun însă că, refuzând competițiile ca instrument de noi promovări și criteriile clare ca mijloc de destituiri, noua guvernare nu face decât să perpetueze influența politică asupra presei electronice, dar și a Consiliului care o supraveghează. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Procurorilor a dat curs astăzi cererii președintei Maia Sandu de a evalua activitatea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Acesta a fost suspendat din funcție la începutul lunii octombrie și este cercetat penal în arest la domiciliu pentru corupere pasivă și alte presupuse infracțiuni. Dar funcția nu i-a fost luată de tot pentru că nu a fost găsit vinovat încă. Noua putere îl consideră pe Stoianoglu un obstacol în calea luptei cu corupția și a schimbat legea pentru a introduce acest mecanism al evaluării. Dacă se ajunge la concluzia că a condus prost Procuratura Generală în cei aproape 2 ani de aflare în funcție, Stoianoglu va putea fi demis. Despre pașii care urmează până atunci și controversele în jurul acestui proces, relatează Valentina Basiul.
Criteriile în baza cărora va fi evaluată activitatea procurorului general suspendat încă nu au fost anunțate. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a promis că un regulament al procedurii de evaluare va fi publicat în următoarele zile, solicitând ca experții în drept să se pronunțe pe seama lui în maxim o săptămână. Analiza activității procurorului general este o nouă normă introdusă recent în legislație, de când PAS a preluat puterea, dar a fost inițiată urmarea unei sesizări a șefii statului Maia Sandu. Conform legii, în termen de 10 zile de la inițierea demersului, trebuie să fie formată comisia de evaluare. Anume, acest fapt a motivat Consiliul Superior al Procurorilor să adopte hotărârea de astăzi. Reprezentanții opoziției contestă procedura, reproșându-le guvernanților că nici nu au demarat controlul activității lui Alexandru Stoianoglu, că s-au apucat și să schimbă legea prin care să fie găsit un înlocuitor. Deputatul socialist Vasile Bolea este de părere că aprecierea președintei Maia Sandu la adresa lui Stoianoglu, citez, va fi luată în considerare și executată. Am încheiat citatul. Președinta Maia Sandu, în sesizarea depusă, impută procurorului general suspendat lipsa unor rezultate în combaterea criminalității și corupției, existența unor bănuieli justificate de utilizarea funcției în detrimentul interesului public. Vasile Bolea consideră că procurorii nu ar avea probe suficiente la adresa procurorului general suspendat, de aceea s-a avansat cu repeziciune pe alternativa evaluării pentru a fi scos din funcție.
Nu avem comisie, nu avem regulament, nu avem criterii clare privind evaluarea procurorului, dar solicitării doamnei președinte s-a dat curs. Din acest punct de vedere, asistăm la procedura de acaparare a procuraturii.
Și în mediul juriștilor, declanșarea mecanismului de evaluare fără a fi făcute publice criteriile de apreciere nu este văzută cu îngăduință. Președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, împărtășește un asemenea punct de vedere.
Cât de bine fac a fi clar în momentul în care vom vedea și noi actul sau vom vedea cel puțin un document, ca să putem să ne dăm seama, în general, să înțelegem ce vor să facă. Pentru mine, sincer vorbind, nu este clar ce vor să facă. Fac declarații, dar de la declarații până la un document totuși este distanță. Inclusiv și reforma, și evaluarea judecătorilor, și a procurorilor. Să vedem conceptele, cum asta va avea loc.
Fostul procuror al municipiului Chișinău, Petru Bobu, care a făcut parte din comisia de selectare actualului procuror general, este de părere că doar instanța de judecată și Consiliul Superior al Procurorilor îi poate face evaluarea activității lui Alexandru Stoianoglu.
Cu experiența mea de 45 de ani de jurisprudență, eu parcă nu mă sunt încumită. Fac aprecieri procurorului general. Cine s-ar încumeta luând în calcul competența procurorului general ca atare? E clar că se procedează, nu pere de drept.
Amendamentul la legea procuraturii votat în septembrie prevede că în comisia de evaluare vor delega câte un reprezentant, șefa statului, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Procurorul General. În ultimul caz este vorba de procurorul general suspendat, nu de cel interimar, a ținut să precizeze ministrul Sergiu Litvinenko. Acești evaluatori vor trebui să aibă cel puțin 10 ani de experiență profesională în domeniul dreptului și a managementului public și o reputație ireproșabilă. Ei vor avea la dispoziție o lună să întocmească un raport pe care îl vor prezenta Consiliul Superior al Procurorilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și analistul Gheorghe Cojocaru au abordat chestiunea creșterii prețurilor, inclusiv la gaze, și răspunsul autorităților.
În prag de iarnă, marea majoritate a oamenilor își pun problema supraviețuirii fizice. Pandemia face în continuare jertfe, iar factura la încălzire va crește peste limita suportabilităților financiare. S-a creat astfel, în contextul general al pandemiei, o situație de mare tensiune social-economică, când de la autoritățile centrale se așteaptă măsuri care să vină în ajutorul celor mulți și celor mai neprotejați în condițiile actuale.
Aici era o polemică, îi ajută guvernarea pe toți, frontiera între cei neajutorați sau vulnerabili și cei care ar putea suporta facturile încărcate e foarte șubredă și atunci guvernarea a găsit o formulă, am anunțat-o și noi la Europa Liberă, dar opoziția nu se potolește, zice că ea ar fi făcut mai bine și ar trebui guvernul să-și dea demisia. Ce credeți despre revendicarea asta?
Nu este prima și ultima dată când guvernării se va cere demisia, iar cel mai bun răspuns la aceste cereri ale opoziției vor fi politicile adoptate și susținute bugetar în favoarea oamenilor simpli, cei mai afectați într-adevăr de scumpirile pentru agentul termic. Prin decizia de a susține consumatorii casnici în perioada rece a anului, guvernarea a răspuns punctual la situația creată de scumpirea gazelor, s-a plasat de aceeași parte a baricadei cu marea majoritate a oamenilor, asumându-și o parte importantă din povara financiară generată de situația complicată de pe piața gazelor naturale. După ce a promis că va acorda compensații sociale, guvernarea, iată, a demonstrat că își onorează realmente promisiunile.
Criticile opoziției oricum nu se vor potăli, nici după aceste măsuri financiare luate de actuala guvernare. Oamenii însă probabil vor trebui să facă diferența între critică și atitudine reală față de problemele cu care ei se confruntă în fiecare zi, pornind de la sacul cu bani care stă la dispoziția guvernării. Acum vă întreb dacă vor fi suficiente aceste compensații și indemnizații pentru ca să potolească valul de nemulțumire ascendent.
Niciodată nu va fi suficient, sacul nu este fără fund. Oamenii, într-adevăr, și-ar dori un ajutor mai mare din partea guvernului, mai ales în condițiile în care se prognozează scumpiri în lanț, însă aici va trebui să se țină cont și de posibilitățile reale ale puterii de a face față acestei situații dramatice. Ori aceste posibilități ale guvernului nu sunt nici pe departe cele dorite, mai ales în condițiile de declin economic generat de pandemie.
Nu vreau să repet refrenul opoziției, dar știți prea bine că ei sunt convinși că ar fi ieșit din situația dificilă mult mai lesne, cu mai puține costuri, și asta le oferă posibilitatea să întrebe unde sunt promisele ajutoare din Occident.
La 3 luni de la instalarea la putere, guvernul Gavriliță a repornit cooperarea cu marii parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. S-au dat deja și primele ajutoare financiare. Sprijinul politic de care a beneficiat actuala guvernare din partea Occidentului a cântărit greu la soluționarea rapidă a crizei gazelor și la semnarea unui nou contract cu Gazpromul, iar eliminarea corupției din structurile de stat va trebui să deschidă calea pentru noi programe de ajutorare și noi proiecte social-economice cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii, de care are nevoie astăzi întreaga societate.
Analistul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Ieftode. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Puteți viziona, de exemplu, un video despre dificultățile navigării cu căruciorul cu copiii prin Chișinău. În Statele Unite, fostul președinte Donald Trump a încercat, dar nu a reușit, să blocheze accesul la documente ale administrației sale pentru o comisie parlamentară de anchetă a evenimentelor din 6 ianuarie 2021. Comisia investighează, între altele, rolul lui Trump în acele evenimente, când suporterii săi au asaltat clădirea Congresului, iar violențele s-au soldat cu 5 morți, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Fostul președinte Trump a încercat și deocamdată eșuat să blocheze transferul de documente ale Casei Albe cu privire la insurecția de la 6 ianuarie de la Arhivele Naționale către Comisia de Investigație a Congresului. Documentele respective vizează comunicații care au tangență cu atacul împotriva Congresului, inițiat de susținători ai lui Trump, care se împotriveau certificării rezultatelor scrutinului. Trump a invocat privilegiul președintelui de a bloca circulația anumitor informații care de obicei se aplică în chestiuni de securitate națională. Fapt este însă că Donald Trump nu mai e președinte, Biden e, ori Biden a refuzat să blocheze accesul la acele documente. Echipa juridică a fostului șef al executivului susține că dacă astfel de informații pot fi accesate, președinții își vor vedea limitată capacitatea de a purta conversații sincere. Judecătoarea Tanya Chutkan a arătat, argumentându-și decizia, că Trump nu recunoaște faptul legal că doar președintele în exercițiu are dreptul să ia astfel de decizii. I-a adăugat că premisa falsă a lui Donald Trump este că privilegiile sale executive există pentru totdeauna, ceea ce nu e cazul. Președinții nu sunt regi și el nu este președinte, a arătat judecătoarea. I-a obiectat față de anumite solicitări de documente, considerându-le nelegate de insurecție. Președintele Comisiei de Anchetă a Congresului, democratul Bernie Thompson, a arătat într-un e-mail, după ce echipa lui Trump a depus recurs, că cineva care încearcă atât de mult să blocheze accesul la informații are ceva de ascuns. Se anticipează că acest caz ar putea ajunge în cele din urmă la Tribunalul Suprem. Primele documente ar trebui să ajungă la Congres vineri, dar așteptarea s-ar putea prelungi până când justiția se pronunță definitiv. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio.
Mare parte din presa europeană e preocupată azi de agravarea tensiunilor la granița polonă-bielorusă, ajungându-se la spaima de un conflict militar. Dar și la nivel politic, tensiunile au atins un prag extrem de ridicat după ce premierul polonez Mateusz Morawiecki l-a acuzat pe Vladimir Putin că s-ar afla în spatele a ceea ce face Alexandru Lukashenko, trimițând un flux continuu de mii de refugiați afgani, irachieni și sirieni peste graniță în Polonia spre Uniunea Europeană, după ce anterior o făcuse spre Lituania. Angela Merkel îi ceruse de asemenea lui Putin să facă presiune asupra dictatorului de la Minsk pentru a înceta ceea ce unii în Uniunea Europeană numesc acum terorism de stat. Reacția Kremlinului, cum o rezumă la Moscova Comersant, a fost doar aceea de a pretinde că o asemenea acuzație, care constă în aceea că Rusia ar fi amestecată în criza refugiaților, este ieșită din cadrul logicii elementare, a spus Kremlinul. În acest timp, regimul lui Lukashenko, cum o arată în Franța Le Monde în numărul de azi, continuă să aducă avioane charter de la Beirut sau Damasc, după ce Irakul între timp a pus capăt acestor curse. Cum amintește Financial Times la Londra, Uniunea Europeană pregătește în vremea aceasta noi sancțiuni împotriva regimului lui Lukashenko. Toate acestea vin după ce Lukashenko a amenințat Europa că Rusia ar fi gata să-l sprijine militar, iar cotidianul britanic The Telegraph a confirmat din surse militare că Rusia a trimis ieri două bombardiere nucleare să patruleze în spațiul aerian bielorus. The Times, tot la Londra, anunță același lucru, precizând că noi sancțiuni europene sunt iminente. În Spania, El País precizează că cele două bombardiere nucleare rusești veghează și zboară deasupra a ceea ce este granița bielorusă cu Polonia și Lituania și că misiunile de patrulare sunt lansate acum pe o perioadă nedefinită. Occidentalii, mai ales europenii, se tem să nu se ajungă la o înfruntare militară directă care ar face ca NATO să intervină automat în favoarea Poloniei, cum o analizează site-ul Politico. Toate acestea fac că The Telegraph în Marea Britanie ajunge la concluzia că Uniunea Europeană ar putea sfârși prin a finanța gardurile de sârmă ghimpată de la granița polonă-bielorusă. Polonia a cerut-o deja, dar, așa cum era de așteptat, răspunsul imediat al Comisiei Europene de la Bruxelles a fost inițial negativ. Süddeutsche Zeitung în Germania e de asemenea de părere că Uniunea Europeană ar putea oferi bani Poloniei și poate chiar și Lituaniei pentru a ridica garduri de sârmă ghimpată la frontiera cu Bielorusia. Vorbind ieri la Varșovia, președintele Consiliului European Charles Michel a insistat că n-ar fi de fapt foarte complicat de a găsi o formă legală de a folosi bani europeni pentru a construi o frontieră fizică, concretă, care ar împiedica intrarea ilegală în Polonia. Altfel zis, ceea ce i s-a reproșat în 2015 și după aceea Ungariei lui Victor Orban. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Despre puterea unor oameni de a strica lumea, scrie editorialistul Adrian Ciubotaru în editorialul său publicat mâine 12 noiembrie în Gazeta de Chișinău. Citez: personalități care au modelat după bunul lor plac istoria, avem și în Reme. Ce ar fi fost un partid comunist la guvernare fără Voronin? S-a mișcat ceva fără știrea lui Plahotniuc acum câțiva ani? Mai rău e că nu numai liderii autoritari o fac, căci observăm aceeași tendință și la cei democratici. Știam, de exemplu, că PAS-ul este partidul unui singur om, dar speram că nu va fi și partidul unei singure decizii. Închei citatul. În editorialul său, directorul de opinie, scriitorul Mircea Veciobanu susține că dacă ne lăsăm influențați de liderii de opinie, atunci să fie din mai multe surse. Citez: în principiu, dacă îți dorești cu adevărat, în toate cazurile, ești liber să alegi, inclusiv să alegi cine să-ți influențeze opinia, cu condiția că ai surse alternative de informare. Nu e deloc rău să existe oameni în care să ai încredere, să ai repere, dar fiindcă cei care te influențează cunosc această slăbiciune a ta pentru opiniile argumentate, e bine să fii treaz. Închei citatul. În Gazeta de Chișinău citiți și reportajul Ce spun preoții care nu se mai roagă pentru conducere. De 3 săptămâni, preoții din câteva zeci de state din municipiul Bălți, de la Fălești, Glodeni și Sângerei, nu se mai roagă pentru actuala conducere a Republicii Moldova și, în cazul în care cineva din deputații PAS le-ar trece pragul, a refuzat să-l împărtășească. Motivul ar fi ratificarea Convenției de la Istanbul de către actuala guvernare.
Cu temele Gazetei de Chișinău prezentate de Victoria Popa, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.